Metrópoli Foralean, Digital Show.
Martintxo Etxauri bideo sortzaile eta diseinatzaile grafiko iruindarra da, edo barainaindarra, batek daki. Musika sortzaileekin aritzen da lanean, bideo mapina, grafika generatiboa eta instalazio interaktiboa lantzen ditu. Martintxo Etxauri, txo, ez izenez, Metropoli Foraleko 9.0 kolaboratzailea, egun honetan ongietorri.
Kaixo, egun hon.
Bueno, sarrerako honetan, galdera bat, Olentzer hori, telefono berri bat eskatuko diot, eta zer eskatuko diot, nire ez jakintasun infinito honetatik, lanerako asko erabiltzen dut gaur egun, emaila jaso eta bidali, Googleen asko nabigatzen dut, telefonoarekin, artikuluak ere tarteka begiratzen ditut, idatzi, sare sozialak jarraitu, bideokonferentziak egin, WhatsApp, Telegram, eta bar, zer egingo dut?
Gira, nik emango nizun gomendio bakarra, eta da, bigarren eskukoa izan dadin.
Ah, bai?
Bai, badaude, bakizu jendeak badauka sukar moduko hau eguneratu behar dituela, beraien telefonoak eta horrela, eta orduan, bigarren eskuko merkatuan daukazu telefono merke eta zaharragotik atzoko telefonotara, eta ja, diru gehiago balio dutenek. Eta horrek nola baitek egingo du beste telefono bat fabrikatzea jatorrian, eta horrekin ja zerbait lortzen dugu.
Ja, baina zu bezalako artistak telefono zahar batekin eta bigarren eskuko batekin ez dira asko.
Ba, nik esango dizut egia. Nik neuk lehenengo eskuz erosten dudan gauza bakarra da portatila. Gainerako tabletak eta telefonoak eta beste gauzak normalean saiatzen naiz bigarren eskukoak erosten.
Aizu, ekarri duzun telefono minuskulo hori, bigarren eskukoa da?
Bai, hau bigarren eskukoa da, berez zaharra da, iPhone SE lehenengotarikoak, pantalla oso txikia dauka, baina da gustatzen zain niri ere, eta bigarren eskukoa da, eta 140 eurotan erosi nun, esan nahi dut. Eta, bueno, jada ezin dut eguneratu azkenengo sistema operatibora eragilera, baina funtzionatzen du.
Berria erosi beharko duzu, ez da? Olentzero honetan ez, baina urrengo urtean agian.
Bueno, esango dizut, jada, berarekin lan egin ezin dudanean, orduan erosiko dut beste bigarren eskuko bat.
Baina tekla txiki hoiekin eta pantalla txiki horrekin, eta gainera betaurrekorik ez daukazu, zu bai benetako artista.
Ez, eta behatzak ere oso txikiak ere ez ditut, baina.
Bai, ez da? Pilotari baten behatzak ematen dute horiek. Bueno. Lan egiten duzulako, eskuekin, tekladuarekin bai, ordenagailuaren aurrean, baina gero ere fizikoki egiten duzu lan.
Zean behin bai, ala tokatzen.
Bai, oso ongi. Haizu, uz dezagun Olentzero alde batera, telefono, sakeleko telefonoak, eta bar, eta az gaitezen benetako kontuekin, inteligentzia agentziak aipatuko ditugu, lehenik eta behin, nondik nora, txo?
Bai, begira, bueno, berri bat atera da, ikerketa batetik, irakurriko dut Irish Council for Civil Liberties, ek egina. Eta bertan ikusi dute nola, Europar Batasuneko politikari eta militar eta epai eta beste hainbaten datuak, Google eta Microsoften bidez, bukatzen dutela Txinan eta Errusian, eta orduan bertako inteligentzia agentziek jasotzen dituzte. Bai, eta arduan nolabait, gertatzen ari da Google eta Microsoftek datuekin egiten duten komertzio hori, bai, eta bidai hori albidetzen ari dela Rusia eta Txinako inteligentzia agentziek Europar Batasuneko militar eta politikoen datuak eta gauzak nolabait jasotzea.
Dena den guk geuk egiten dugun guztia kontrolatzerik badaukate, ez da?
Bai, afera da horre gainera da...
Naiz eta blindatuta egun militar horiek eta politikari horiek, blindaje horiek ere gainditzen ikasiko dute.
Bai, afera da, Europar Batasunak derrigortzen ditu korporazio hauek datuak anonimizatzera, deitzen zaiona. Eta horrek zer esan nahi du, hartzen dituzte datuak, eta orduan nolabait bereizten dituzte pertsonaren identitatetik, eta orduan geratzen diena dira datu batzuk printzipioz, ez duzula zertan lotu ahal behar pertsona konkretuarekin, bai. Baina, hau, beti dani jakin izan da, dato anonimizatuak daudenean, gero datuak gurutzatzen database ezberdinetatik eta azkenean oso nahiko erraza da esango dugu lortzea jakitea datu horiek zein pertsonarenak direna, bai? Orduan, claro, Googlei galdetuta Googleek esaten du, ez, guk segurtasun zea guztiak betetzen ditugu, ez ditugu datu sensibleak ematen hau eta beste, baino anonimizatze horri buelta ematen diote, gainera beste ikerketa batzuk ere egin dira honekin eta jendeak orokorrean nahiko erraz lortzen du hori. Agentziek buelta ematen diote eta lortzen dute datuak desanonimizitza. Blablabla. Bueno, ulertu idazu, ez da?
Bai,
anonimoak zirenak eta datu horiei lortzen dute identitate konkretu batekin lotzea eta orduan ba eskuratzen dituzte ba politikari eta militarren datuak. Claro, Googleek esaten du ez beraiek ez dutela dena egiten dutela osongi.
Osongi. Ba, egin dezagun aurrera, haizu, behin nabigatzen hasita eta edozein tokitara jo nahi duzula, beti cookieak, ezta? Eta beti onartu. Honekin badago zer egiterik?
Ba, badago zer egiterik. Bai, begira. Duela, bueno, ja denbora bat hasi dira ateratzen nabigatzaileendako edapenak. Edapena bazter den, ba, nik adibidez erabiltzen du Firefox, ez? Beste jende batzuk erabiltzen du igual Safari edo Chrome, ez? Nabigatzaile hoiei gu jartzen aldizkiogu programa txiki batzuk, bai? Gehitzen aldizkiogu edapenak deitzen dienak euskaraz, estensioak edo gazteleraz edo estensiones, estensios ingleses, ez, bai? Eta bai Chromek eta bai Firefoxek badukate beraien gune propioa non edapen guztiak aurkitzen aldituzu, orokorrean hala da, bai? Eta sortzen ari dira edapen batzuk laguntzen dizkizutenak zuri cookie, ba bueno, eskaera guzti horiek nolabait automatikoki maneiatzen, bai. Tardoan gaurkoan aipatuko dugu bat deitzen dena consent-o-matic, bai? Bueno, hau da estatu batuetan makinei eta gauzak automatikoki egiten zituzten makinei, bai. 50-ko hamarkadan ja eta o-matic hori jartzen zitzaion asko ta nik uste dut horrekin bizka bat txantsa da. Consent guion o guion matic, bai? Consent-o-matic. Eta edapen honek egiten duena da automatikoki cookie guztiei ezetz esatea. Bai? Baditu bi modu batean dena iskutuan egiten du, baina beste modu batean hartzen dizu cookieen leioa, jartzen du txikiago horiskina batean eta zuk ikusten duzu nola joaten dan betetzen eta esatzen. Ez. Onartu fuera. Eta izu, ni nago honekin liruratuta benetan, eta esan diodan jendeari ere sartzen zaratokietan eta egiten du plim, eta desagertzen dira cookieen zeak, eta zu gainera bakizu, edapen horrek egin duena da, dena esestatu.
Itz eta pitze ari gara, musika pixka bat, segidan. Duda izpirik gabe, Kiss taldea entzuten ari gara, erretiratuko dira, bai, ala ez, ez dakit, horrentxe bertan, burofax bat jaso dugu, zuri galdetzeko.
Bai, ni Kiss taldean eta alako musikan oso jaio bai naiz. Bai, ematen du Kiss taldeak esan duela, hori, agur esango diola eskenatokiei, bai?
Badara matza urteak,
Badara matza urteak, bai, lehen ibili gara hitz egiten, ez taldeek horrelak egiten dutela. Azkenengo kontzertua, gero azkena, hau benetan azkena. Baina ematen du Kissek lortu duela beste soluzio bat, beraiek utzi, baina ez usteko. Tarduan, zer egingo omen dute? Ba, egingo dute kontzertuak beraiek pertsonalki kontzertuak emateari utzi, baina avatar digital batzuen bidez emango dituzte kontzertuak.
Eta kobratu?
Eta kobratu nik uste dut berdintxu. Bai, ala esan dute, ba, avatar digital batzuk erabiliko dituztela hemendik aurrera, izan ere entzun duguna bestia, beraien azkenengo kontzertuan, beraiek joan ziren, ez, atera ziren eskenatokitik, eta orduan beraien avatar digitalek jo zuten abesti hau, ez da? Hau ez omen da berria, abak ere, abataldeak ere, alako zerbait egin izan zuen, Kiss izango omen dira estatu batuetako lehenengoak horrelako zerbait egiten, eta omen Industrial Light and Magic enpresak sortu ditu avatar horiek, eta hauek dira George Lucasek bere garaian sortu zuen efektu enpresa eta Star Warseko efektu guztiak eta egin izan dituen enpresa eta bestain bat pelikula. Eta nik ez dakidana da, aberri jendea preste egongo ote den, ordaintzeko avatar digital batzuk ikusteko taldea bera baino. Bai, karo, kontzertu handiak dira, estenatokia handia da, hor ikuste dituzu normalean taldea nahiko txiki, eta karo, igual laugarren lerrotila ez duzu somatzen ezberdintasuna, baina nik ez dakit preste egongo ote nintzen.
Ordaintzeko esan nahi duzu.
Ordaintzeko, ikusteko, ba hor, bueno, ba, avatar digital batzuk gainera, a ber, printzipio zau, ongi eginako gauza bat, ez da bideo bat, ez da, bai, sortzen dituzte taldekideen kopia digitalak, bai, hiru dimentsiotan, oso ongi eginak, nik uste dut ere, bai, beraien pintura guztikin eta denakin, eta orduan gero hori, ez da grabazio bat egiten dutena, baizik eta, bueno, sortzen aldituzte, ba, mugimendu ezberdinak, ez dira kontzertu guztiak berdinak izango, bai, mugimendu ezberdinak eta gauza ezberdinak, eta nolabait, nolabaiteko itzurasko autonomia bat ematen aldiote, ez, kontzertu bakoitza ezberdina izateko, eta ez dela hor grabazio bat eta punto, baina alata guztiz ere... Ez dakit nik.
Gogoratu dezagun, Kiss taldeko kideak infinitoraino makilatuta ataratzen diren horiek dira, ezta?
Beste egunean ari nintzen argazki batzuk ikusten, eta karo, jartze dituzte hile beltzakola, ba, teinituak edo pelukak, ez dakit zer dian, tintatuta eta aurpegi margotuak, eta ordan bakarrik somatzen zenien adina, pues, besoetan edo bai horako gauzeta.
Hori da, hoiek abantaila daukate, ezta?
Abantaila daukate,
bueno,
bai.
Kiss taldeak egiten duen bezala, zia uste duzu, beste talde askotan gertatuko dela fenomeno hau, edo hau zientzia fikzioa da, besterik ez?
Nik ez dakit, begira, hau egin izan da aurretik. Adibidez, Korean badago K-pop estilo bat, eta hauetako batzuk ere egin izan dute olakorik, Japonen ere aspaldi, ez da benetako talde baten kopia digitala, baizik eta zuzenean Japonen egin izan dira pop abeslariak zuzenean digitalak, ez dienak benetan existitzen, eta holako kontzertuak eta eman dituzte, baina hoiek dira, bueno, egin godut holograma horrela komila artean, zeren jendeak ditzen dio hologramari, benetan holograma ez den gauza bati. Hologramak berdez ez dira existitzen, bueno, existitzen dira saiakera batzuk egin dituzten laborategi batzutan, egiten gauza, baina ez dira existitzen, ez? Kristal batean edo plexiglas batean proiektatutako irudi badira, bueno, hau beste baterako txeko dugu. Orduan, bai Japonen eta bai egin direla saiakerak, eta esan bezala abak ere alako zerbait egin zuen, baina nik nire duda da hori, aber, oso famatuak dien lau taldetaz aparte, aber, baduen zentzurik beste inondako hau egitea. Eta hauetako ere nik ere baditu nire dudak, baina bueno, jendeak esango du.
Bueno, Madonak ea zer egiten duen, ezta?
Bueno,
haizu, plataforma batek erabaki duela txikiagotzea eta dena den mantentzea estrategia, ezta?
Bai, gaur ari gara pixka bat horrela perriekin salto eta brinko.
Bai, tuti fruti, haizu, zein da, sare sozial?
Bai, begira, hau badago pixka bat erlazionatuta aurreko egunetan aipatu izan dugun, ba, pixka bat interneten ematen ari diren aldaketa hoietako batzuk, ez? Ez dakit ezagutzen duzuen Tumblr, bai? Tumblr, idazten dela, T-U-M-B-L-R, bai? Blog moduko plataforma bada, beti izan da nahiko, bueno, nitxokoa edo ez dakit nola esan, bai? Nahiko erabiltzaile masa txikia izan du, baina genoski, zare sozialetan erabiltzaile masa txikia esaten dugunean, ari gara milioietaz. Hau ala da.
Cool, ez da?
Hori da.
Bueno, aspaldikoa da, ez da?
Oso aspaldikoa da Tumblr, eta buelta asko eman ditu, eta azkenengo buelta manzuna izan zen, erosi zuela automatik, bueno, enpresa, korporazioa, fundazioa, ez dakitagoek denetarik dute. Automatikek eramaten du WordPress. WordPress oso famatua da, bere garaian blogak egiteko, bueno, teknologia moduko bada, eta oso famatua eginda, eta webgune ez dakize portzentaia WordPressen eginak daude, ez? Baina WordPress beti izan da software askea, bai, software irekia, zu zeuk hartzen alduzu hori eta zure zerbitzarian jarri, eta orduan, bueno, ba beste, pentsatzeko beste modu bat den enpresa bat da, ez? Software askearekin eta ibiltzen den enpresa eta horrela. Eta orduan, erosi zuten Tumblr, saiatu ziren, beraien zenbakiak nolabait igotzen, bai, erabiltzaile kopurua igotzen, eta horrelako estrategia bat egin zuten, pixka bat hori mugitzeko, eta ikusi dute, ez dela posible, bai? Oso zaila dela, Tumblrrek nolabait badauka bere... bere publikoa eta horretan geratuko dela, eta arduan, erabaki beharrean aizu, ba, sartuko dugu milioi gehiago edo utziko dugu hiltzen edo esan dute, ados, ikusi dugu ez dela posible, baina kenduko diogu ekipoa, baina saiatuko gara mantentzen bere baitan. Ez ditugu erabiltzaileak abandonatuko, bai, askotan egiten den moduan, bai, adibidez, Google oso famatua da proiektuak hiltzeagatik, bata bestearen atzean, baina Tumblrrek hori erabaki dio esan du aizu, mantenduko dugu bere baitan, ziurtatuko gara egungo ikuslegoak edo erabiltzaileek badutela behar dutena eta konponduko ditugu gauzak eta egingo dugu moderazioa eta behar duen guztia martzan funtzionatzeko behar den bezala, baina ez gara saiatuko igotzen, berta mantenduko dugu. Hau zergatik da berria? Ba, ez delako orokorrean korporazioek eta enpresek hartzen duten perspektiba, bai. Oso nolabait perspektiba berri bada, sostengarritasunaren alde pixka bat, erabiltzaileak alde batera utzi gabe, eta orduan horregatik da berria pixka bat, eta nik uste dut baduela erlazioa beste gunean aipatzen genuela interneten gauzak aldatzen ari direla, sare sozialak beste paradigma batera sartzen ari direla. Eta beste paradigma horretan, ba, automatikekoek Tumblrrekin hartutako erabakia niretzako oso positiboa da.
Oso ongi aizu, ba, Tumblr sare nolabait esateko txiki hori alde batera utziko dugu, eta sare haundietara joko dugu segidan Instagram eta Facebook, eta horien inguruan sortu dira albisteak, eman egurra.
Emango dugu egurra, pasako dugu Tumblrretik gauza onak egitetik, pasako gara gure lagun. Metakeko gure lagunei hauek ari direla beti bezala eta etengabean pixka bat gaiztokeritan. En fin, bueno, imaginatzen dut Instagram edo Facebook erabiltzen baduzue, ba, ikusiko zenutela eskaintzen duela orain ordainpeko modu bat, bai? Esaten dute, aizu, iragarkiak eta ez, osea, nik uste dut iragarkiak ez dituzte guztiz kentzen, baina esaten dute, horren beste iragarki eta iragarki pertsonalizatuak jaso nahi ez baduzu, ordaintzen alduzu, eta ez dituzu jasoko. Hau badator, Europar Batasunetik egindako eskari batera erantzuteko. Bai, Europar Batasunetik esan diote metakeri edo Facebookeri, esan diote, haizu, eman behar dio aukera erabiltzailei, ez badute jaso nahi iragarki pertsonalizatuak, hau da, erabiltzaileen datuak erabili gero erabakitzeko zein iragarki erakusten diozun, ezta? Hori ez jasotzeko aukera eman behar diozu erabiltzailei. Hori Europan ez dugu maite eta ez dugu hori horrela izaterik nahi. Eta orduan Facebookek esan du, bale, bai, emango diet ordainpeko aukera. Bai? Oraindik ere ez dago oso garbi horrek betetzen ote dituen Europar Batasuneko legeak. Hori dago erabakitzeke, bai, nola bat Europar Batasunan, ari dira estertzen hau eta beste. Baina, bai, ikusi dena, bai, beste gunean ere, beste ikerketa batean argitaratzen zuten, naiz eta zuri iragarki pertsonalizatu horiek erakutsi ez, ordainpeko modu horretan, berdin-berdin zurgatzen dizkizute datu guztiak. Orduan, ateratzen denanean aukera hori, hor, eman lezake, ordaintzen baduzu, ez dizkizutela datuak hartzen, baina ez da hori. Ordaintzen baduzu, ez dizkizute pertsonalizatutako iragarkiak erakusten, baina datuak berdin-berdin hartzen dituzte guztiak. Eta berdin-berdin, gaur hasi gara saioa esaten nola datuak bukatzen duten Rusian eta Txinan, ba, berdin-berdin zure datuek, bai, ordainpeko moduarekin berdin-berdin zure datuek egingo dute bide guzti hori, eta berdin-berdin egongo dira datu enkanteetan eta olako gauzetan.
Beraz, dena da gezurra, ez da?
Bueno, zaren, zarea? Badakizu hauek nahiko jaioak dira, gezurrak esanez, baina...
Bai. egia bertaderua esaten dutelakoan, ezta?
Eman dezala beste gauza bat.
Hori da, Martintxo Etxauri, bideo sortzaile eta diseinatzaile grafiko, iruindarra, barainaindarra, zuk esanen didazu.
Bueno, iruinan jaio eta bizi, gero barainainen bizi, orain egun barainainen bizi.
Wifia badokazu barainainen, ezta?
Wifia badugu, bai, eta bestein bat gauza.
Osa ongi, ba, nahi duzun arte, ongi izan.
Bueno, mi eskera gur.